Gepler Azatlyk Radiosu. Ýerçeriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 2-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. 2025-nji ýyly gysgaça synymyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Daha şoğullu agronomun öngden aydılıp geliyen pikirleri tasdiklap aytmağına göre, o huzurluğundaki mesele dine suğdu. Yılın kurok gelmeğine ya beylikilerde hem değil. Daha şoğullaki sökötdöşlerimizin tasdiklamağına göre, sevdi iş fileyen adamlar yolbaşı verilense her kıyağday dörömeller. Yatlısık Türkmenistan'ı son 10 yıllıklarda ulu kadar gelili geçerliği dörödüğü 2025. yıl Mart evtinine odol iş başarmalıkta ayıplanan kakımın iyidine. Önkü ödeypesine dolanma ulen tarihe girdi. Sonku velayet hakimleri beylede dursun. Etraf hakimler hem halk gülen duşmayar. O huzurluk işlerinin yağdayını görmeyi gelmeyar deyip daha soğuldu dayhanların biri hatardan çıkan yerlerin yıl yıldan köpölmeğini Berdi Muhammedovler devrününü ödeype verilenyen emellerlerin iş bilmezliği gülen bağlanıştırdı. Ama Muğaramazdan Türkmen hükümetinin o huzurluk siyaseti ütkoksuz ligine garly we o huzuruna jogap berýän wice premier Tangruly Atahaliyew 8-nji maýda geçirilen hökümet mejlisinde öňkü wice premierleriň aýdyşýary sugaryş we şorsuw akawalaryny arasalamak, suw huzurluk tesgalaryny awatlamak gowatda degişli çäreleriň görülýändigini Tadakhanın havarından çen tutulsa umum bir cümlede tasdiklamak bilen çäklendi.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Ýyly synymyzy dinleýärsiňiz. 2025-nji ýylda Türkmenistanyň mejburi Ähmet Owu hojuluk işgärleriniň iş gazan sertleri meselesi hem saklanyp galdy we käbir synçylar bu derdiň has agyrlaşýandygyny. Netijede bu ýyl ýetişdirilen paxta hasylynyň ýüzlerçe gektar ýerde noýabryň aýagynda Dekabrın basında hem muğut işçi gücüne qarasyan hususi telekeçilerin serişte tıksitlamağı derarlı yığılman qalandığını aittılar. Seylelikte ov qoculuğundaki iş, tölök sertleri, mövzümleyin işler üçin zerur bulan el gücünün yetmesiliğinin devam etmeğine sebep oldu. Balkandaki havarçimiz büccet edarlarının işgarlarının tölöksüz yekilleme, otov işlerine çekilendiğini havar verdi. Marda kavırçıymız yolutin etrafındaki potroçu dayhanların kovuçu meydanlarını otar yali otokçu tapmakta kinçilik çekendiklerini havar verdi. Meydan işler üçin zerur olan el gücünün yetmesiliği tasarı yurtlara gidiyen ve izine gelmek istemeyen adamların barha köpelmeği bilen düşündürülüyer. Hazır potroçumuzu ototma üçin işçi dayhan gözleyeriz, yönü tapıp bilmeyeriz. Geçen ýyl potrotumyzy otap, ýekeleme işlerine kömekleşen adamlaryň aglaby köp bölegi dasary ýurtlara, Türkiýe, Russiýa işlemäge gidipdir. Galanlary ıssyk howada günüň asagynda işlemäge ýaranok diýip, ýoly tünni kärindiçi Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ýerli synçylar içerki we dasarky zähmet migrantlary adamlaryň meýdan işlemeginden daslaşmagyny, esasan tölenýän zähmet hakynyň Qatı az bolmağı bilen düşündürýärler. Dayhanların qadırı bolman soň, pul az berilip, hatta bu kurduğunu da yetmeyen soň, dasary ýurda çykýanların sany gün sayın artýar. Köp dayhany kesil aldy. Adamların onkologiýa we beýlik näsaglyklar adaty dümew üçin hem hastahana baryp, bejergi almağı pullary bolmaýar diýip anonimlik sertinde gurulýan dayhan aýtdy. Onuň sözlerine görä, dasary ýurtlara giden adamlar Türkmenistan'da edýän işiniň 4-den 1-ini edende hem 6-7 ise köp hak alýandyklaryny aýdýarlar. Kärendiçiler diňe gowuçy meýdanlarynda däl, buğday ekilen yerlerde hem el güýjüniň ýetmeýändigini, hasyl otuň buğdaýdan kändigini gürrüň berdiler. Sol bir wagtda kärendiçileriň hem aly tutulýandygy Öňkü ýyllardan gelýän deňsizligiň saklanyp galýandygy habar berildi. Çeşmeleriň tasdiklamagyna görä, häkimlik işgärleriniň potrot ýerine Mekke jöwün, ýorunjy, arpa, dary we beýleki ekinleri kilýär. Gowuçy ekilmeli 10 gektar ýeriň 5 gektarına gowuçy, galan 5 gektarına başga zat